Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Fatal Conceit: The Eros of Socialism adalah karya ekonomi politik dan filsafat sosial karya F.A. Hayek. Pertama kali terbit pada Senglipon Tanta Palat dan disunting untuk penerbitan oleh William Warren Bartley. Buku ini merupakan kritik mendasar terhadap sosialisme, tetapi jangkauannya lebih luas daripada perdebatan tentang kebijakan negara. Hayek menelaah bagaimana peradaban modern dapat tumbuh melalui aturan yang tidak dirancang sepenuhnya oleh siapapun, seperti kepemilikan pribadi, kontrak, pertukaran, uang, dan pasar kompetitif. Ia menyebut keyakinan bahwa akal manusia dapat menggantikan tatanan rumit itu dengan rancangan pusat sebagai kesombongan fatal. Menurut Hayek, masalah utamanya bukan sekadar niat buruk atau ketidakmampuan administratif para perencana. Masalahnya adalah pengetahuan ekonomi tersebar di antara jutaan orang, berubah terus, dan banyak di antaranya bersifat praktis maupun tersirat. Buku ini memadukan teori ekonomi, sejarah institusi, evolusi budaya, dan kritik moral. Karena itu, pembaca diajak mempertanyakan anggapan bahwa tatanan sosial yang baik harus selalu lahir dari desain sadar dan kendali pemerintah yang menyeluruh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kesombongan fatal ketika perencanaan mengira masyarakat dapat dirancang dari atas. Gagasan utama buku ini adalah kesombongan fatal, yakni keyakinan berlebihan bahwa manusia mampu memahami, lalu merancang ulang seluruh sistem sosial dan ekonomi secara lebih baik daripada aturan yang berkembang melalui waktu. Hayek tidak menolak penggunaan akal, organisasi, atau kebijakan publik secara mutlak. Saran kritiknya adalah ambisi untuk menggantikan mekanisme sosial yang kompleks dengan satu rencana terpadu dari pusat. Dalam pandangannya, seorang perencana dapat mengetahui tujuan umum, misalnya pemerataan atau produksi yang lebih besar, tetapi tidak dapat menguasai seluruh keadaan konkret yang menentukan cara terbaik mencapai tujuan itu. Kebutuhan konsumen, kondisi bahan baku, kemampuan pekerja, teknik produksi, serta perubahan lokal bergerak terlalu cepat dan terlalu beragam. Karena itu, kegagalan perencanaan pusat bagi Hayek bersifat struktural, bukan hanya akibat pemimpin yang keliru. Ia juga mengkritik kecenderungan intelektual yang menganggap institusi yang tidak sengaja diciptakan pasti kurang rasional. Justru banyak aturan penting bertahan karena memungkinkan orang yang tidak saling mengenal untuk bekerja sama secara luas. Argumen ini menggeser perdebatan dari pertanyaan siapa yang memiliki niat terbaik menjadi pertanyaan yang lebih sulit, yaitu mekanisme apa yang dapat memakai pengetahuan dan pilihan dari banyak orang tanpa memusatkannya pada satu otoritas. Kedua, masalah pengetahuan tersebar dan fungsi harga sebagai alat koordinasi, dasar ekonomi dari kritik Hayek adalah masalah pengetahuan. Informasi yang diperlukan untuk menjalankan ekonomi modern tidak tersedia sebagai kumpulan data lengkap di satu kantor. Pengetahuan itu tersebar pada produsen, pekerja, pedagang, konsumen, dan pelaku lokal lain. Sebagiannya berupa fakta yang berubah cepat, seperti kelangkaan suatu bahan atau perubahan permintaan. Sebagian lagi berupa pengetahuan praktis, misalnya siapa pemasok yang dapat diandalkan, metode kerja yang cocok, atau kebutuhan spesifik pelanggan di suatu tempat. Hayek berpendapat bahwa sistem harga membantu menyampaikan akibat dari informasi tersebut tanpa mengharuskan setiap orang memahami seluruh penyebabnya. Jika suatu input menjadi lebih langka, kenaikan harganya memberi dorongan kepada pengguna untuk menghemat, mencari pengganti, atau mengalihkan sumber daya. Mereka tidak perlu mengetahui seluruh rantai peristiwa yang membuat input itu langka. Dalam ekonomi terpusat, badan perencana harus mengumpulkan, memperbarui, dan menilai informasi yang jumlahnya sangat besar, sekaligus memutuskan prioritas bagi semua pihak. Bagi Hayek, tugas ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kapasitas hitung yang lebih besar, karena pengetahuan itu sendiri lahir dari keputusan dan kondisi yang terdesentralisasi. Harga dalam kerangka ini bukan sekadar angka untuk transaksi, melainkan sarana komunikasi sosial yang sangat ringkas. Ketiga, tatanan luas terbentuk dari evolusi aturan, bukan dari desain tunggal. Hayek menyebut jaringan peradaban modern sebagai tatanan luas atau extended order. Tatanan ini mencakup pembagian kerja yang melampaui keluarga dan komunitas kecil, serta bergantung pada aturan seperti kepemilikan, kontrak, pertukaran, dan penghormatan terhadap kesepakatan. Menurutnya, aturan tersebut tidak terutama lahir dari satu rancangan sadar yang sempurna. Aturan berkembang, diuji dalam praktik, diwariskan, dan bertahan ketika memungkinkan kelompok manusia berkoordinasi serta menopang populasi yang lebih besar. Penjelasan ini penting karena Hayek menolak dua anggapan yang berlawanan, bahwa institusi pasar sepenuhnya alamiah seperti naluri biologis, atau bahwa institusi itu sepenuhnya hasil keputusan rasional sesaat. Ia menempatkannya sebagai produk evolusi budaya. Manusia dapat mempelajari dan mengubah aturan, tetapi tidak selalu memahami seluruh fungsi aturan yang diwarisi. Karena itu, penghapusan sebuah institusi tidak boleh dinilai hanya dari apakah institusi tersebut tampak intuitif secara moral. Hayek menganggap tatanan luas memungkinkan kerja sama di antara orang asing dalam skala yang tidak mungkin dicapai oleh loyalitas kelompok kecil semata. Kritiknya terhadap sosialisme berangkat dari sini, karena sosialisme dinilainya cenderung meremehkan peran aturan abstrak yang memungkinkan koordinasi impersonal. Namun, pandangan evolusioner ini juga menuntut kehati-hatian, bukan pemujaan buta terhadap semua tradisi yang ada. Keempat, moral kelompok kecil berbenturan dengan aturan masyarakat terbuka. Salah satu bagian yang paling khas dalam The Fatal Conceit adalah pembahasan Hayek tentang ketegangan antara naluri moral dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam kelompok kecil, manusia cenderung memahami dan menghargai solidaritas langsung, berbagi berdasarkan kebutuhan yang terlihat, serta mengejar tujuan bersama yang konkret. Bagi Hayek, naluri ini dapat berguna dalam keluarga kelompok dekat atau situasi darurat. Namun, ia berpendapat bahwa naluri tersebut tidak cukup untuk mengatur masyarakat besar yang terdiri dari jutaan orang asing dengan keahlian, kebutuhan, dan rencana hidup berbeda. Tatanan luas memerlukan aturan yang lebih abstrak, seperti hak milik, kontrak, aturan umum yang berlaku sama, dan kebebasan bertukar. Aturan ini kadang terasa kurang hangat karena hasilnya tidak dibagikan melalui keputusan bersama yang langsung terlihat. Hayek menggunakan ketegangan itu untuk menjelaskan daya tarik sosialisme. Janji untuk menata produksi dan distribusi secara sadar dapat terasa lebih selaras dengan intuisi tentang kepedulian dan keadilan. Akan tetapi, ia berargumen bahwa menerapkan moral pembagian kelompok kecil pada skala nasional dapat merusak koordinasi yang menyediakan barang, pekerjaan, dan informasi bagi masyarakat luas. Pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulannya untuk melihat pertanyaan penting yang diajukan buku ini, yaitu apakah intuisi moral yang kuat selalu dapat menjadi dasar kebijakan bagi sistem yang sangat kompleks. Terakhir, kritik terhadap konstruktivisme tidak berarti menolak perubahan institusi secara bertahap. Hayek sering dipahami sebagai pembela pasar dan tradisi. Tetapi argumennya dalam buku ini tidak paling tepat dibaca sebagai larangan terhadap seluruh pembaruan sosial. Yang ia lawan adalah konstruktivisme rasionalis, yaitu anggapan bahwa masyarakat dapat dibangun kembali secara menyeluruh berdasarkan satu teori atau tujuan tunggal. Ia membedakan perubahan yang hati-hati, terbatas, dan terbuka terhadap pembelajaran. Dari usaha mengganti keseluruhan sistem aturan melalui komando administratif. Perbedaan ini penting bagi pembacaan praktis buku. Hayek tidak menyatakan bahwa setiap aturan lama benar atau bahwa pemerintah tidak memiliki peran apapun. Sebaliknya, ia menekankan keterbatasan pengetahuan pembuat kebijakan dan perlunya aturan umum yang tidak memberi hak istimewa kepada kelompok tertentu. Ia juga mengaitkan kebebasan dengan ketiadaan organisasi yang eksklusif dan koersif, bukan dengan ketiadaan organisasi sama sekali. Dengan demikian, buku ini menawarkan prinsip kehati-hatian institusional. Sebelum menghapus mekanisme yang sudah berjalan, perlu ditanyakan informasi apa yang dibawanya. Insentif apa yang diciptakannya? Dan apakah penggantinya dapat bekerja dalam skala yang sama? Posisi ini tetap mengundang perdebatan. Kritikus dapat mempertanyakan apakah Hayek terlalu cepat menganggap institusi pasar yang ada sebagai hasil seleksi yang unggul, atau apakah ia cukup menjelaskan kegagalan pasar dan ketimpangan. Namun batas terhadap rekayasa sosial menyeluruh adalah inti konsisten dari bukunya. Kesimpulannya, The Fatal Conceit paling cocok dibaca oleh mahasiswa ekonomi, pembaca filsafat politik, pengamat kebijakan publik, dan siapapun yang ingin memahami dasar intelektual kritik liberal klasik terhadap sosialisme. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak sepakat dengan Hayek. Argumennya memaksa pembaca membedakan antara tujuan kebijakan yang menarik secara moral dan kemampuan institusi untuk menjalankannya dalam ekonomi yang kompleks. Manfaat praktisnya terletak pada cara berpikir yang lebih disiplin tentang informasi, insentif, aturan, dan dampak yang tidak direncanakan. Ketika menilai usulan pengendalian harga, nasionalisasi, distribusi terpusat, atau reformasi besar lain, pembaca didorong untuk bertanya siapa yang mengetahui kondisi lokal, bagaimana informasi diperbarui, dan apa yang terjadi jika keputusan dipusatkan. Secara intelektual, buku ini menonjol karena tidak membatasi penolakan Hayek pada soal efisiensi ekonomi. Ia menghubungkan pasar dengan evolusi budaya, aturan moral, hukum, dan kapasitas manusia untuk bekerja sama dengan orang asing. Itu membedakannya dari kritik sosialisme yang hanya mengandalkan statistik pertumbuhan atau catatan kegagalan rezim tertentu. Meski demikian, buku ini bukan uraian netral mengenai seluruh kemungkinan bentuk ekonomi campuran dan beberapa klaim historis serta evolusionernya layak diuji secara kritis. Ada pula perdebatan akademik mengenai besarnya peran editor William Warren Bartley dalam naskah akhir. Justru karena ambisi teoritis dan kontroversinya, karya ini tetap penting sebagai teks untuk memahami batas pengetahuan dalam perencanaan sosial. Jika Anda ingin mendukung FA Hayek, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.